Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Book Club Podcast by B2S นะคะอยู่กับวอนัทอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นนักคิดนักเขียนบรรณาธิการและอีกหลายๆนักนะคะนั่นก็คือพี่หนุ่มโตมอนสุขปรีชาค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
สวัสดีครับ
วันนี้เรามากันแบบออนไลน์นะคะเสียงอาจจะมีดีเลย์หรืออะไรเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะ
คร
ับ เฮ้ วันนี้นัดได้โอกาสมาคุยกับพี่หนุ่มเนื่องจากว่าพี่หนุ่มมีหนังสือเล่มใหม่ค่ะชื่อว่า End of the Road
ครับ
เป็น25เรื่องเล่าก่อนความตายของบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์โลกนะคะก็เลยอยากจะมาชวนพี่หนุ่มคุยเรื่องเกี่ยวกับความตายค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าห่างไกลเราแต่หนูรู้สึกว่าพออ่านเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาและใกล้ตัวเราที่สุดอ่ะ
ซึ่งพี่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับมันหรอกนะที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่
มีตอนแรกหนูถามเพื่อนว่าเราจะถามคำถามอะไรเกี่ยวกับความตายดีนะเพื่อนหนูก็บอกว่าถามว่าพี่เขาให้ถามว่าพี่เคยตายหรือยังคะเนอะอันนี้ไม่น่า
เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเลยเหรอถึงได้มาเขียนหนังสือเรื่องนี้ใช่ไหมตอบคือตายมาเยอะแล้วอะไรอย่าง
นี้แล้วก็คุยกันไปถึงเรื่องชาติก่อนชาติที่แล้วโอ้หนูเอามาคุยกับพี่หนุ่มแบบมีสาระดีกว่าค่ะเริ่มด้วยคำถามแรกค่ะว่าพี่หนุ่มกลัวตายไหมคะ
มันก็ต้องกลัวเนาะกลัวทุกคนมากเพราะว่าจริงๆแล้วความตายคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นนั่งอยู่เราก็อาจจะจินตนาการว่าเอ้ยตอนนี้เราอายุ20 30 40มันเหลืออีกกี่ปีกันแน่ในชีวิตของเราแล้วถ้าเกิดว่าวันสุดท้ายนั่นมันมาถึงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไอ้สิ่งที่มันค่อยๆดับไปนะมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่ามันอาจจะเหมือนเวลาที่เราป่วยครับเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวมันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเวลาที่เราจินตนาการถึงมันนะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าใครเคยป่วยหนักอาจจะรู้ว่าพอถึงเวลาที่เราป่วยจริงๆเนี่ยเราก็อยู่กับมันนะอยู่กับอาการป่วยนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกลัวหรอกแต่เราอาจจะคิดว่าทำยังไงถึงจะดีขึ้นหรือต่อให้ไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยคือมันมีคนบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าระหว่างคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าทอดเวลาผ่านไปยาวๆครับคนที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งกับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับความสุขครับในที่สุดแล้วเนี่ยเผลอๆคนที่เป็นมะเร็งอ่ะจะมีมากกว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าพอถูกรางวัลปุ๊บเนี่ยความสุขจะพุ่งขึ้นปรี๊ดเลยใช่ป่ะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆลดลงเงินหมดก็แล้วแต่หรือว่ารวยร่ำรวยในที่สุดแล้วเงินมันไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลามันจะค่อยๆลดลงในขณะที่เวลาที่เราพบว่าเราป่วยเราอาจจะต้องตายแล้วอะไรเงี้ยครับความสุขมันจะดิ่งลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า resilience ก็คือความอดทนความฟื้นตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยในทางภายในอ่ะแล้วมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปค่อยๆทำความเข้าใจกับมันอยู่กับมันแล้วก็รู้จักกับมันมากขึ้นเรื่อยๆและที่สุดเนี่ยเอาจริงๆระดับความสุขเนี่ยคนหลังอ่ะที่ป่วยอ่ะมันจะไต่ขึ้นในขณะที่คนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันจะดิ่งลงถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ความระดับความสุขของคนที่ป่วยจึงอาจจะสูงกว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ครับ
ในสุดท้าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราต้องเจอมันจริงๆเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออะไรมากขนาดนั้นแต่ไอ้ความจินตนาการถึงสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยกลัวมันนั่นใครๆก็กลัวตายเพราะว่าเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละครับฟังดูเป็นสาระไหม
ได้อยู่ค
่
ะ
ได้เนา
ะแล้วทำไมพี่หนุ่มถึงเกิดมาสนใจเรื่องวาระสุดท้ายของคนจนเขียนมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะ
End of the Road จริงๆก่อนหน้า End of the Road เนี่ยเคยมีหนังสือชื่อวาระสุดท้ายออกมาเล่มหนึ่งแล้วนะหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขียนเป็นคอลัมน์ให้กับนิตยสารชื่อคอคนรู้จักปะนิตยสารคอคนมันคือนิตยสารของ ของพี่เช็คอะไรเงี้ยครับพี่เวียมอะไรเงี้ยที่เขาทำสารคดีคนค้นคนแล้วเมื่อก่อนเคยมีนิตยสารชื่อขอคนแล้วพี่ก็เขียนคอลัมน์แบบนี้แหละคอลัมน์ที่พูดถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วแรงบันดาลใจของเรื่องนี้ก็คือจริงๆน่าจะเป็นชีวิตของเออร์เนสต์เฮมิงเวย์เป็นนักเขียนที่ตอนตายครับเขาฆ่าตัวตายเอาปืนยิงใส่ปากตัวเองยิงแล้วก็ตายแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าไปจัดปาร์ตี้อะไรไปพบเจอผู้คนอะไรมากมายทีนี้คำถามของพี่ก็คือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นนักเขียนเป็นคนที่มีความเข้าใจในชีวิตอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทำไมเขาเลือกที่จะตายด้วยการจบชีวิตตัวเองใช่ไหมแล้วก็ก่อนตายก็เหมือนกับว่ามีการเตรียมตัวด้วยการแบบว่าไปพบปะผู้คนเจอคนต่างๆนานามีปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความตายมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแบบเดียวที่เราคิดก็คือป่วยตายหรือว่าตายแบบจำยอมตายแบบเลือกไม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่แบบมีความตายได้กี่แบบได้หลายแบบมากแต่ละคนก็เผชิญความตายกันแตกต่างกันไปคนละแบบอะไรแบบนี้ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องวาระสุดท้ายทีนี้พอมาที่End of the Road เนี่ยก็เป็นคอลัมน์ที่เอาแนวคิดแบบนั้นแหละแนวคิดเดิมนั่นแหละเอามาเขียนเล่าใน The Matter แต่ทีนี้สื่อมันต่างออกไปเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นแมกกาซีนมันก็จะมีความช้าของมันแบบ1เดือนออกครั้งหนึ่งแต่ The Matter เนี่ยก็เขียนทุกสัปดาห์แล้วก็เรื่องก็อาจจะมีความเลือกตัวละครที่มันมีความสมัยใหม่มากขึ้นมีความสอดคล้องกับเรื่อง current ในตอนนั้นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเช่นมี Steve Jobs มีไม่รู้ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าเขียนอะไรไปบ้างก็20กว่าคนใช่ไหมครับ
แอมมี่ไวท์เฮาส์
จริงๆมันมากกว่าจริงๆมันมากกว่านี้แต่ว่ามันก็ตัดออกไปบ้างมี
ตัดออกไป
มาอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วสำหรับตัวพี่หนุ่มเองอะค่ะเคยสัมผัสว่าเคยมีสถานการณ์ที่ตัวเองใกล้ความตายที่สุดไหมคะคือตอนไหน
สำหรับตัวเองอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่ถึงขั้นใกล้ความตายขนาดนั้นนะครับอาจจะมีอาการป่วยถ้าป่วยหนักๆก็คือบ้านหมุนคำว่าบ้านหมุนนี่ฟังดูแบบว่าไม่เห็นจะป่วยหนักตรงไหนเลยใช่ป่ะแต่ว่าตอนที่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่บ้านหมุนที่เกิดจากอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหินปูนที่หูมันหลุดหร
ือ
ว่าน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นอาการป่วยที่มันเกิดจากอาการอักเสบของเส้นประสาทอะไรสักอย่างหนึ่งในสมองในหูอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบ้านมันหมุนรุนแรงมากรุนแรงแบบไม่สามารถนั่งได้ไม่สามารถงอหัวขึ้นมาได้จากพื้นอ่ะต้องพื้นหัวติดพื้นแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะหลายเดือนอ่ะเป็นเดือนๆนะครับแล้ววันที่เป็นเนี่ยก็คือต้องเรียกรถพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลนะซึ่งก็ทรมานมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็รู้ดีนะครับว่าถึงแม้ว่าจะป่วยขนาดนั้นน่ะก็รู้ว่าไม่ได้เฉียดใกล้ความตายเลยอย่างมันยังอีกเยอะมากยังอีกไกลมากกว่าจะไปถึงสิ่งที่เรียกว่าความตายได้อะไรเงี้ยครับ
แล้วบ้านหมุนนี่คือเขารักษายังไงคะ
โอ้มันก็แล้วแต่คือหมอสันนิษฐานหลายอย่างเช่น1อาการอักเสบเนี่ยเกิดจากไวรัสเกิดจากความเครียดเกิดจากสารเคมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็แต่ว่าก็มีการให้ยาต้านไวรัสมีการสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้คืนนั้นพ้นไปได้ก็คือการฉีดยานอนหลับขนาดแรงมากให้แล้วก็ให้มันหลับไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่ตื่นขึ้นมามันก็หมุนทันทีพอรับรู้ทันทีเนี่ยโลกก็หมุนติ้วๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลานานมากหมอก็ค่อยๆ คิดว่าคือก็ให้ยาต้านอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้การอักเสบของปลายประสาทอันนั้นมันค่อยๆหายไปแล้วก็แต่ว่าก็ต้องคือกว่าจะฟื้นตัวก็เป็นเดือนก็จะต้องมาทำกายภาพในการเดินต่างๆเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาเดินก็เดินตรงผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาเป็นเดือนมากเลยกว่าจะหายแต่อย่างที่บอกอะพอถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยจริงๆอย่างนั้นน่ะมันก็อะไรล่ะเราอยู่กับมันน่ะเราก็ขำมันได้เหมือนกันในบางทีว่าทำไมฉันจะต้องเป็นได้ขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยครับ
ถ้าสรุปแล้วก็คือเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ห้ามมันไม่ได้ด้วย
ก็อาจจะถ้ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่รู้เลยมันจะเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
น่ากลัวขอกลับมาที่เรื่องหนังสือดีกว่าค่ะพี่หนุ่มพอจะจำได้ไหมคะว่าเรื่องไหนที่พี่หนุ่มมันส่งผลกระทบต่อชีวิตพี่หนุ่มมากที่สุดหรือว่าติดอยู่ในใจมากที่สุดในการเขียนเรื่องราวของบุคคลเหล่านี
้นึกถึงใครบ้างก็จริงๆแล้วใครดีอย่างเช่นเอาจริงๆก็คือคนแรกก็คือสตีฟจ็อบส์มั้งสตีฟจ็อบส์เพราะว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขียนถึงความตายของเขาซึ่งคนก็รู้จักดีอยู่แล้วคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาตายยังไงเพราะเขาโด่งดังมากใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีความผูกพันไปถึงเรื่องลูกสาว
ลูกสาว
คนที่จริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับเลือกที่จะไม่ได้อินคลูดลูกสาวคนนั้นไว้ในชีวิตมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในจริงๆแล้วเขาก็เคยตั้งชื่อคอมพิวเตอร์รุ่นสมัยหนึ่งอะว่าโดยตั้งชื่อตามชื่อลูกสาวแล้วก็ไม่ยอมรับมันอะไรเงี้ยจนกระทั่งก่อนที่เขาจะตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเรื่องประเด็นอะไรแบบเนี้ยที่ใส่เข้ามาคือเวลาเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเวลาเล่าเรื่องความตายเนี่ยไม่ได้เล่าว่าเขาตายยังไงไม่ได้เล่าถึงวันสุดท้ายเฉยๆแต่เล่าถึงเรื่องเกร็ดอะไรบางอย่างในชีวิตของคนคนนั้นน่ะที่มันเกี่ยวพันกันมาจนกระทั่งถึงช่วงท้ายๆในชีวิตของเขาอะครับอย่างจ็อบเนี่ยสตีฟจ็อบก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่ามันมีเรื่องของคือไม่ได้เล่าว่าเขาเป็นมะเร็งยังไงหรือรักษาตัวยังไงนะแต่ว่าอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันเกี่ยวพันมันใหญ่หลวงในชีวิตของเขาอะแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งถึงตอนท้ายของชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้หนูเซอร์ไพรส์มากหนูก็ไม่เคยรู้เรื่องลูกสาวเขาค่ะแล้วก็พอมาเห็นมันเหมือนได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งในอีกด้านหนึ่งของชีวิตคนที
่
เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าแบบเราทุกคนรู้แล้วแต่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่มันไม่ดีอ่ะมันดูไม่น่าพิสมัยแล้วเราอาจจะไม่อยากยอมรับเองค่ะแต่หลายครั้งเหมือนมันถูกตีแผ่ออกมาหลังจากที่คนคนนั้นตายไปแล้วหรือเราตายไปแล้วเราพบว่ามันสร้างแง่คิดดีๆหรือเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้พี่หนุ่มคิดว่ามันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราอบกอดความเลวร้ายของตัวเองอันนั้นอะไว้ตั้งแต่เรายังไม่ตายแล้วกล้าพูดมันออกมาเพื่อสร้างประโยชน์จนหรือว่า
ก็ถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้มั้งอย่างพี่ก็คงอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันเคยทำชั่วอะไรไปบ้างเฮ้ยนึกไม่ออกเพราะว่าเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมเราคิดว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรหรือเราจะมีคำอธิบายสำหรับตัวเองเสมอว่าที่เราทำแบบนั้นซึ่งอาจจะรู้สึกผิดหรืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะมันเราส่วนใหญ่มนุษย์เราจะมีคำอธิบายว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุผลในแบบที่เรียกว่าเป็น reasoning คือมันมีเหตุผลจริงๆหรือว่าเป็น rationalize ก็คือการหาเหตุผลเอามาอธิบายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือเราก็ควรจะตรวจสอบแหละตรวจสอบว่าชีวิตเรามันมีอะไรบ้างมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างมีอะไรเรื่องอะไรบ้างที่เราทำแล้วมันอาจจะส่งผลในแง่ลบกับคนอื่นหรือส่งผลในแง่ลบกับตัวเองบ้างแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าหากว่าเรากล้าหาญมากพอเราก็อาจจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นไปเป็นบทเรียนให้คนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อะมันก็จะยากมันไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
ต้องรอตายก่อน
แต่ว่าเวลาที่พอคนเสียชีวิตไปแล้วครับส่วนใหญ่คนก็จะไม่มาพูดเรื่องไม่ดีหรอกเราก็จะพูดถึงแต่เรื่องสมมติเรานึกถึงเพื่อนเราที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะนึกถึงเรื่องราวดีๆคือไม่ต้องตายก็ได้นะเอาแค่สมมติว่าเราเคยทำงานร่วมกับเพื่อนคนนี้แล้วเราตอนทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าโหทำกับมันไม่ได้เลยอะมันแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้เงี้ยแต่สมมติว่าจากกันไปสัก2-3 ปีอะไรเงี้ยไม่เจอกันเลยอย่างเงี้ยแล้วเราคิดถึงเราอาจจะนึกเราส่วนใหญ่เวลาที่เราจากกันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องดีๆคือถ้าไม่ใช่คนที่เป็นเกลียดกันมากนะครับ มันจะนึกออกแต่เรื่องที่มันดีๆอ่ะพอผ่านไป2-3 ปีพี่ก็มีเพื่อนบางคนที่แบบเคยทำงานด้วยกันแล้วเฮ้ยเบื่อมันมากเลยกับไอ้นิสัยแบบเนี้ยแต่พอไม่ได้ทำงานด้วยกันสัก2-3 ปีแล้วต้องกลับมาทำงานร่วมกันใหม่เนี่ยรู้สึกดีใจมากเฮ้ยได้เจอเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยแต่พอทำไปสักงานหนึ่งแล้วเราอ๋อจำได้ละทำไมตอนนั้นเราถึงได้เลิกทำงานกับมันอะไรอย่างเงี้ย
เ
ออแต่มันมักจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือเวลาที่เราจากกับคนบางคนไปนานๆเนี่ยเราจะ หลือแต่แง่งามหรือว่าแง่ดีของเขาที่ยังคงอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะแต่อย่างเรื่องของจ๊อบเนี่ยเขียนขึ้นมาก็ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะมาว่าเขาแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยในชีวิตของสตีฟจ็อบส์เยอะแยะเต็มไปหมดที่ทำให้มันต้อง
เขาเลือกอ
ะไรแบบน
ั้
นขึ้นมาใช่มันก็เป็นการทำความเข้าใจชีวิตของคนมากกว่าว่าคนเรามันก็อาจจะมีทางเลือกอาจจะมีการเลือกอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานศีลธรรมหรือความคิดเห็นของคนทั่วไปประมาณว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเขาอะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้และหรือว่าถ้าเราเป็นเขาที่สุดเราก็อาจจะต้องเลือกแบบเดียวกับที่เขาทำก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
หลังจากที่พี่หนุ่มเขียนเรื่องราวก่อนตายของใครหลายๆคนมาทั้งการหาข้อมูลทั้ง
ดูคนโหดร้ายนะ
มันพี่หนุ่มว่าจากการทำเรื่องนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นบ้างอะค่ะจากวาระสุดท้ายของบุคคลเหล่านี้ที่เอามาใช้กับตัวเองได
้ก็จริงๆก็คือตั้งแต่โจทย์แรกที่บอกว่าอยากศึกษาวาระสุดท้ายของคนเพื่อดูว่าเขาความตายมันมีได้หลายแบบเนาะแล้วก็ความตายที่เราไปเจอมันเนี่ยมันก็เต็มไปหมดเลยแก่ตายบ้างฆ่าตัวตายบ้างถูกฆ่าตายบ้างแล้วแต่ละคนมันก็จะมีบาดแผลมีเรื่องราวมีความสุขมีความรักมีความจริงความงามอะไรต่างๆในชีวิตที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็ถ้าถามว่าเอามาใช้กับอะไรในตัวเองได้บ้างเนี่ยมันก็ถ้าตอบคล้ายๆธรรมะหน่อยๆนะก็เหมือนกับแบบพอเราเห็นว่าพอเราลองดูว่าคนนี้ตอนสุดท้ายเขาตายยังไงคนนี้ตอนสุดท้ายเขาตายยังไงเนี่ยมันก็อาจจะมาคิดกับตัวเองได้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอถึงวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเจอกับมันยังไงเจอไอ้ความตายนี่ยังไงแล้วถ้ามันเจอแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราจะดีลกับมันยังไงจะรับมือกับมันยังไงจะเตรียมตัวกับมันยังไงหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเวลาให้เราเตรียมตัวเช่นนั่งอยู่ตรงตอนนี้แล้วแบบตึกถล่มลงมาแล้วตายเลยอย่างเงี้ยต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราเหมือนกับคล้ายๆเป็นฟังดูแล้วเดี๋ยวเป็นธรรมะไปหน่อยเป็นมรณานุสติอะไรเงี้ยไปด้วยกลายๆแต่ในเวลาเดียวกันมันก็สนุกด้วยเพราะว่าม ันมีเรื่องจะเป็นหมดที่เราไม่รู้อะอย่างเช่นสมมติว่ามันมีเรื่องของคนที่คิดอะไรนะ Nintendo PlayStation อยู่ในเล่มนี้ด้วยอะซึ่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมื่อก่อนนี้ Nintendo กับ Sony อะกับ PlayStation ซึ่งวันนี้มันเป็นเหมือนคู่แข่งคนละแพลตฟอร์มกันเนี่ยจริงๆมันเคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอยู
่ครับนั้นสนุกสนุกค่ะ
เนาะ
แล้วอย่างนี้เขียนของคนอื่นมาเยอะถ้าให้เขียนของตัวเองที่หนุ่มอยากเขียนมันเป็นแบบไหนคะเคยคิดจินตนาการไว้ไหมคะ
ไม่เคยคือถ้าเป็นเรื่องความตายเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะตายยังไงเนาะแต่ถ้าถามว่าอยากตายยังไงก็อยากตายแบบในหนังไทยป่ะแบบนอนอยู่บนเตียงมีลูกหลานมาห้อมล้อมอะไรแบบเนี้ยแล้วสั่งเสียไปไอ้เจ้าคนนี้นะมันจะต้องอย่างงี้อย่างงี้เอาที่ดินอันนี้นั่นแต่ว่าเรารวยมากเอารถคันนี้ไปอันนี้เอาบริษัทนี้ไปอะไร
เยี่ยมเยี่ยม
ได้คือรวยไงรวยแต่ว่าไม่ได้คิดจริงๆจริงๆจังๆเนี่ยไม่ได้คิดครับ
พี่หนุ่มว่าโลกนี้มีคนที่สมควรตายไหมคะ
จริงๆถามกลับกันดีกว่าว่าโลกนี้มีคนที่สมควรจะเป็นอมตะไหมใช่ป่ะก็คือจริงๆแล้วว่ามันมีมันอาจจะมีก็ได้แต่หนึ่งก็คือคนนั้นเขาอยากเป็นอมตะจริงหรือเปล่าสมมติว่าไปดูนิยายอย่าง Interview with the Vampire เงี้ยคนที่เป็นผีดูดเลือดอ่ะมันก็มีทุกข์ของมันนะก็คือมันเป็นอมตะใช่ป่ะแต่ว่ามันก็เห็นเพื่อนมันตายไปรุ่นแล้ว
คนที่รักไป
คนที่ตัวเองรักนี่ค่อยๆตายไปแล้วก็ต้องหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วแต่ตัวเองก็ตายไม่ได้ใช่มั้ยแล้วก็คือคนนั้นอาจจะอยากเป็นอมตะจริงหรือเปล่าแต่ต่อให้อยากจะเป็นอมตะจริงเนี่ยและทุกคนในโลกบอกว่าคนนี้ควรจะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมมันก็อาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าท่านถามว่าเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่ามีคนที่สมควรตายไหมเนี่ยคำตอบมันก็คืออาจจะตอบไม่ได้อ่ะพวกก็เลยอยากให้พลิกด้านถามว่าแล้วมันมีค คือไม่ว่าคนจะสมควรตายหรือไม่สมควรตายที่สุดเราก็ต้องตายแล้วไม่ว่าคนที่สมควรจะเป็นอมตะหรือไม่เป็นอมตะเนี่ยที่สุดแล้วเขาต้องตายเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนี้มันไม่ได้ต้องการคำตอบของมันโดยคำตอบนี้โดยตรงอะแต่มันเป็นคำถามที่ถามขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่ามันมีคนแบบไหนที่เรารู้สึกยังไงกับมันบ้างในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
สมมติช่วงชีวิตของเราตอนนี้เนี่ยมันคือการมุ่งทำงานสำหรับหนูในช่วงวัย30เนี่ยมันคือการมุ่งทำงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าความตายมันอยู่ใกล้เรามากค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แล้วเราควรจะใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนที่เราจะตายเนี่ยทีนี้เราจะบาลานซ์การมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตกับการที่จะ just seize the moment นี้ได้ยังไงดีคะเพราะตอนเนี้ยเราอาจจะแบบว่ามุ่งไปสู่งานแล้วพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้หรือว่าถ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะตายเราก็อาจจะไม่ทำอะไรก็ได้หมายถึงว่าชิล
ความจริงคำถามนี้ทำให้นึกถึงช่วงนี้เนาะช่วงที่มีโควิด19อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีคนบอกว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็น long emergency ก็คือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ยาวนานทีนี้เวลาที่เราคิดถึงคำว่าภาวะฉุกเฉินเนี่ยอย่างเช่นเราใกล้ตายเราต้องไปเข้าโรงพยาบาลไปอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไอ้การอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาสักไม่นานนักใช่ไหมเช่นอันที่หนึ่งก็คือดูอาการสมมติขาหักก็พันขาแล้วก็หรือถ้าหากว่าผ่าตัดสมองอะไรเงี้ยก็ต้องหลังจากนั้นก็ออกจากห้องฉุกเฉินไปผ่าตัดสมองไปรักษาตัวหรือไม่ก็คือตายไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าภาวะฉุกเฉินนะเราไม่ค่อยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยาวนานเพราะฉะนั้นคำว่า long emergency เนี่ยไม่ค่อยปรากฏอยู่ในชีวิตมนุษย์อะมนุษย์เราจะไม่ค่อยคิดถึงภาวะฉุกเฉินว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรานานความวิกฤตความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโควิดเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันจะเป็น long ตอนนี้มันเป็น long emergency ก็คือตลอดเวลานั้นมันคือภาวะฉุกเฉินทั้งนั้นเลยเราถามว่าแล้วเวลาที่เราตระหนักถึงมันอะว่าสมมติเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะติดไหมเราจะติดโควิดไหมสมมติถ้าเราติดเราจะตายไหมหรือเราจะไม่มีอาการเลยใช่ไหมเราอาจจะตายก็ได้เพราะมันก็มีคนอายุ30ก็ตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแล้วทุกวันนี้พอเราบอกว่าเราคลายล็อกดาวน์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการที่เราก็กลับมาใช้ชีวิตแบบที่ราวกับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเอมเมอร์เจนซีอยู่ในชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับจริงๆเรื่องความตายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันชีวิตเราทั้งหมดอะที่เราอยู่เนี่ยมันคือลองเอมเมอร์เจนซีมันคือภาวะที่มันต้องการความฉุกเฉินมันมีความวิกฤตพร้อมที่มันจะเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยได้ตลอดเวลาแต่ถามว่าพอไปลองเอมเมอร์เจนซีแล้วเราจะต้องตื่นกับความวิกฤตตลอดเวลาหรือเปล่ามันก็ไม่เหมือนกับที่มีคนอย่างเวลาที่พี่ชอบพูดบ่อยๆว่ายิ่งมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเห็นว่าเหตุผลของการที่เราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันน้อยลงเท่านั้นหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้คือไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่โลกนี้ต้องมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่โลกมันแตกป่ะโลกไม่ได้แตกนะเวลาที่เราพูดว่าโลกาวินาศอะไรเงี้ยเราหมายถึงมนุษย์สูญพันธุ์หรือเปล่าแต่ว่าต่อให้โลกมันระเบิดออกไปนะแล้วถามว่าสุริยะจักรวาลนี้กิฟต์อดแดมอะไรกับโลกที่มันแตกไปจริงๆหรือเปล่าคำตอบก็คือก็ไม่หรือต่อให้สุริยะจักรวาลมันพังไปหรือกาแล็กซีนี้มันผ่านช้างเผือกมันพังไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบสะเทือนกับอะไรที่มันใหญ่ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเหตุผลที่มันมีเหตุผลเนี่ยที่มีเราอยู่ในโลกนี้หรือแม้แต่เหตุผลที่มีโลกอยู่ในสุริยะจักรวาลหรือเหตุผลที่มีสุริยะจักรวาลอยู่ในทางช้างเผือกหรือเหตุผลที่มีทางช้างเผือกอยู่ในเอกภพเนี่ยมันคืออะไรมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้มีด้วยซ้ำแต่มันบังเอิญมันมีแล้วอะแต่มันบังเอิญว่าเราดันมีชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วอะก็อาจจะพยายามเอนจอยกับมันก็ได้หรืออาจจะไม่เอนจอยแต่ว่าพยายามอยู่เพื่อดูว่ามันจะมีทุกข์อะไรได้มากแค่ไหนไหมหรืออะไรเงี้ยหรืออยู่เพื่อดูว่าเรามีทุกข์ขนาดนี้คนอื่นมีทุกข์แค่ไหนอีกคนนึงมีสุขแค่ไหนแล้วมันต่างกันยังไงหรือว่า พอถึงเวลาที่ต้องตายจริงๆแล้วแต่ละคนมันต่างกันยังไงมันมีความตายที่แตกต่างกันยังไงพูดอย่างนี้เหมือนกับแบบว่าแหมบรรลุ
เหมือนบรรลุ
ซึ่งก็ไม่ใช่นะซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าถึงตอนตายอาจจะร้องกรี๊ดอะไรขึ้นมาเคยได้ยินเรื่องเล่าเนื่องจากว่าในพี่มีบ้านอยู่ในเชียงใหม่อะไรเงี้ยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาเล่าเรื่องที่แบบว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็แบบว่าทรมานกับมันมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเป็นทหารหรือตำรวจสักอย่างเนี่ยเขามีปืนอยู่แล้วก็ทรมานมากก็เลยเอาปืนยิงตัวเองเพื่อให้พ้นไปจากความเจ็บปวดจากการเป็นมะเร็งแต่ทีเนี้ยเขาป่วยไงเพราะฉะนั้นเวลายิงอ่ะมันยิงพลาดทำให้ปืนอ่ะมันถากเฉียดไปกลายเป็นบาดแผลเวอะหวะอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ตายเว้ยเพราะฉะนั้นก็เลยทรมานมากขึ้นอีกเพราะว่านอกจากป่วยเจ็บด้วยมะเร็งแล้วอ่ะยังเป็นแผลที่หัวอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วผ่านไปเดือนนึงอ่ะถึงตายเพราะบาดแผลไม่ได้ตายเพราะมะเร็งแต่มันทรมานขึ้นไปเป็น2เท่าอะไรเงี้ยหรือก็มีอีกเรื่องเล่าของคนที่แบบว่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนบอกว่ามีพวกที่แบบว่าไปร่ำเรียนวิชาอยู่โยงคงกระพันอะไรเงี้ยแล้วหนังก็เหนียวยิงก็ไม่เข้าแล้วดันป่วยไว้ป่วยเป็นแบบว่ามะเร็งอะไรเงี้ย
ภายใน
กินแต่ข้างในใช่ป่ะแต่ไม่ยอมตายอ่ะไม่ยอมตายสักทีแล้วคนชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่านกแสกบินมาทุกคืนเลยอ่ะแล้วคนนี้ก็ทรมานมากแล้วก็แบบว่าอยากตายมากแล้วให้คนนะอยากจะเอาให้คนเอาแบบปืนมายิงอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมายอมคนทั่วไปก็ไม่ยอมยิงแต่ว่าในสุดก็พอมีคนมายอมยิงให้เนี้ยก็ยิงไม่เข้าเพราะหนังเหนียวมีวิชาก็ที่มี
คนทุกข์นั่นเป็นทุกข์อ
ะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอะไรวะมันมีอะไรเต็มไปหมดในชีวิตที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรดูดิฟังแล้วแบบกุ้มใจใช่ไหม
กุ้มขมับแบบนึง
จริงๆไอ้เรื่องเมื่อกี้เนี้ยบอกแซมมาไปเล่าใน YouTube ได้นะเนี่ย
เออหนูฟังแล้วรู้สึกพี่หนุ่มแบบพร้อมไหมถ้าเกิดว่าเนี่ยพรุ่งนี้วันนี้แหละเราจะต้องตายละ
มันไม่น่ามีวันพร้อมไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจแต่ถ้าถึงวันที่แบบว่าแก่แล้วเหนื่อยแล้วมันเหมือนมันอาจจะเหมือนเวลาที่เราเหนื่อยมากๆอ่ะแล้วเราล้มตัวลงนอนแล้วเราก็อยากจะหลับไปเลยเนี่ยอาจจะมีวันนั้นแต่ตอนนี้น่าตอนนี้ยังไม่ถึงนั้นแต่ถ้าถึงวันนั้นแล้วก็น่าจะเป็นความตายที่มีความสุขดีเหมือนกันก็คือเหมือนใบไม้ที่มันปลิดลงมาจากขั้วของมันเลย
นิ่มๆก็เหมือนมีคนเขาพูดไงคะว่าทำทุกวันให้พร้อมที่จะตายอ่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันยากมากเลยอ่ะเรามันยังไม่เสร็จอ่ะมันยังไม่มีอะไรที่จะเสร็จแน่ๆอะไรเง
ี้ยจริงๆมันทำได้แค่ข้างในเราแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอเวลาที่โดยส่วนตัวเราเชื่อว่าเวลาที่สมมติเราต้องบอกว่าลูกเราจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนหรือว่าก่อนตายเราต้องทำพินัยกรรมก่อนหรืออะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเราคิดว่าพอเวลาที่เราตายไปแล้วอ่ะไอ้โลกทั้งหมดอ่ะมันก็ดับไปพร้อมกับเราด้วยอ่ะเพราะโลกทั้งหมดมันมีอยู่ก็เพราะว่ามันมี perception ของเราไปรับรู้มันไงแต่พอไม่มีเราที่ไปเป็นตัวรับสิ่งเหล่านั้นน่ะถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ไหมก็ไม่มันอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราอีกต่อไปแล้วมันก็จะดับไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้เราไอ้คำว่าตายตาไม่หลับเนี่ยจริงๆมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมขนาดนั้นหรอกแต่เพราะว่าเรายังติดค้างอีกมันอยู่เรายังมันเป็นความรู้สึกของเราเองอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เราตายจริงๆเรามันก็ดับไปหมดเลยมันก็ไม่น่าจะมีเหลืออะไรที่เราจะต้องมาค้างคาหรือถ้าค้างคาหน้าเราจะกลับมาเป็นผีอย่างนี้หรอ
ไปแล้วก็ไปออก YouTube ต่อนะคะอย่างนี้มีเรื่องไหนในชีวิตที่พี่หนุ่มรู้สึกว่าโอ้มันดีจริงๆที่เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วเห็นมัน
ก็เยอะแยะเลยครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยได้เดินทางได้พบเจอผู้คนได้กอดแมวได้เล่นเกมได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แทบทุกเรื่องเลยมั้งต่อให้เป็นเรื่องที่มันแย่ๆเลวร้ายอะไรเงี้ยเห็นความทุกข์ของผู้คนอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนกลับมาที่เราหรือบางเรื่องใหญ่เรื่องเต็มไปหมดเลยในโลกนี้ที่เรา ก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้ปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็ได้ดูว่าเราอะกับเพื่อนมันแค่ไหนแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วเราจะช่วยให้มันค่อยๆเปลี่ยนได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกัน
ก็ปล่อยมันไปนะคะปล่อยวางค่ะนี่วันนี้เข้าท็อปปิดตายเพราะว่าด้วยธีมของหนังสือนะคะ
หนังสือเนี่ยไม่ได้เครียดแบบนี้นะหนังสืออ่านสนุกใช่ไหมใช่
สนุก
เราควรจะขายหนังสือบ้าง
ไม่สนุกจริงๆหนูอ่านเร็วมากปกติหนูเป็นคนอ่านหนังสือช้าค่ะแต่อันนี้แบบแป๊บเดียวจบ
เกี่ยวอ่านจบ25คนมั้ย
25
คนใช่มั้ย
25คนใช่มันจะมีบทที่เป็นประวัติศาสตร์หน่อยอันนั้นหนูจะงงหน่อย
อันไหนอ่ะ
อันที่
จำไม่ได้เพลโตอะไรอย่างเงี้ยหรออ
่าเพโตยังสนุกค่ะมันจะมีแบบประวัติศาสตร์การเมืองอะไรอย่างงี้นิดนึงค่ะหนูจะแพ้สิ่งนั้นนิดนึง
แต่มีนิดเดียวใช่ป่ะมี
ใช่มันมีนิดเดียวมีนิดเดียวใช่นอกนั้นสนุกเออแล้วก็แบบโหเปิดโลกหลายอย่างอย่างงี้พี่หนุ่มเขียนหนังสือมาหลายแนวมากเลยค่ะมีแนวไหนที่แบบคิดอยู่ว่าอยากเขียนอีกแล้วยังไม่ได้เขียนนะคะ
แนววิทยาศาสตร์แนวจริงๆสนใจเรื่องโลกเรื่องเนี่ย geology ธรณีวิทยาภูเขาไฟแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยครับ
oh.
แล้วมันมีเรื่องเต็มไปหมดเลยมันมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นภูเขาไฟที่ระเบิดที่ใหญ่มากๆถึงระดับเป็นเกือบจะเป็นซูเปอร์วอลเคโนเนี่ยก็เกิดที่อินโดนีเซียภูเขาไฟแทมโบราเนี่ยในสมัยรัชกาลที่2ของไทยอ่ะแต่มันไม่มีบันทึกในไทยเลยนะว่ามันมีเหตุการณ์อาเภษอะไรขึ้นมาแต่ภูเขาไฟที่ระเบิดที่อินโดนีเซียอันนั้นน่ะทำให้เกิดจักรยานขึ้นมาในโลกนี้รู้ป่
ะ
เพราะว่ามันใหญ่มากจนกระทั่งมันไปเกิดหมอกควันขึ้นมาปิดไอ้ชั้นบรรยากาศแล้วทำให้ในยุโรปอ่ะถัดมาอีก2ปีอ่ะไม่มีฤดูร้อนพอไม่มีฤดูร้อนเนี่ยแสงแดดมันไม่ส่องออกมาเนี่ยหญ้าเยื่ออะไรมันตายหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ม้าใช้วัวในการแบบลากรถม้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับไอ้พวกนี้มันก็ล้มตายปศุสัตว์มันก็ล้มตายในเยอรมันเนี่ยก็เลยมีคนคิดจักรยานขึ้นมาแทนอีพวกม้าวัวพวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในวิกิพีเดียก็มีคนเขียนถึงเยอะแยะเลยแต่ว่าต้นเหตุของมันน่ะก็คือการที่ภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียแบบเนี้ยเออซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้ป่ะใช่ป่ะมันน่าสนุกออกว่าในโลกนี้มันมีความบ้าบอคอแตกที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเต็มไปหมดเลยครับก็ไม่มีอีกหลายเรื่องเลยทำนองเนี้ยยังไม่มีเวลาเขียน
เอออย่างในเล่มนี้ก็มีหลายเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันจนหนูแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเฟรนเคนสไตน์ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ใช่อ
ย่างงี้พี่หนุ่มก็คือต้องหาอ่านก่อนใช่ไหมเป็นคนแบบชอบเรื่องยิบย่อยรายละเอียดพวกนี้อยู่แล้ว
ชอบเชื่อมโยงอะเชื่อมโยงกันว่าไอ้นี่ไปเชื่อมกับไอ้นั่นไอ้นั่นไปเชื่อมกับไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่านเจอไอ้นั่นแล้วก็อ๋อต้องเคยรู้เรื่องนี้ที่เกี่ยวพันกับมันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อมไปเชื่อมมาที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยสำคัญต่อการมองเห็นโลกทั้งหลายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเรามองเห็นแต่เรื่องที่อยู่ในขอบเขตของเราแล้วมันไม่เห็นความเชื่อมคือเห็นภาพใหญ่ภาพใหญ
่
ๆมันเชื่อมโยงโน่นนั่นนี่เข้าด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นคำตอบต่อคำถามต่างๆได้ชัดเจนขึ้นอะไรนะครับ
อยากถามว่าอย่างนี้เราควรจะวางแผนการไปของเราโดยการที่ทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้อย่างพี่หนุ่มเนี้ยมีหนังสือมากมายที่เป็นประโยชน์ที่ต่อให้จากไปแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้อยู่อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักเขียนน่ะเราควรจะทิ้งอะไรไว้ดีคะ
ทิ้งอะไรไว้ก็ได้หรือไม่ทิ้งอะไรไว้เลยก็ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอย่างที่เขียนหนังสือที่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายสมมุตินะสมมุติเราเชื่อกันว่าทำดีแล้วชื่อเสียงเราจะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่วันนึงอ่ะมันทุกแม้กระทั่งคนที่คอยจดจำเราอ่ะมันก็ตาย
มัน
ก็ตายหมดก็ไม่มีอะไรเหลือหรอกไม่ต้องคิดว่าเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะทิ้งไว้ให้กับชนรุ่นหลังอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่เชื่อก็อยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วมันอยู่หรือไม่อยู่อ่ะก็ไม่ต้องไป คิดถึงมันไม่ต้องไปผูกติดอะไรกับมันเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเราก็จะตายไปแล้วเราก็จะกลายมาเป็นผีมาคอยดูว่าเฮ้ยงานของฉันยังมีคนอ่านอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอก็แบบว่ามันก็มีทั้งคนอ่านและคนไม่อ่านเออนั่นแหละไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยทำอยากทำอะไรก็ทำทำงานก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ย
คมอันนี้ดีเพราะว่าเหมือนความคิดหลักๆของคนรุ่นนี้ค่ะคือความสำเร็จสำหรับหนูด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าต้องมุ่งไปสู่ความสำเร็จต้องทำให้มีอะไรที่จะต้องเป็นที่จดจำต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีอ่ะมันทำให้เราไม่ได้มีความสุขในตอนที่เราทำจริงๆอาจจะแบบไปหวังว่าฉันจะมีความสุขเมื่อมีคนเห็นค่าของสิ่งที่ฉันทำอะไรเงี้ยแต่ว่าน
ี่มันเป็นอิทธิพลของโซเชียลมีเดียด้วยป่ะแบบ
ใช่หนูรู้สึกว่า
เขียนอะไรลงไปแล้วถ้ามีคนมากดไลค์เยอะๆแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าอะไรอย่างนั้นบ้างเ
ออหนูรู้สึกว่าถ้าเอามาแมชกับเรื่องความตายอะอย่างที่พี่หนุ่มว่าแหละมันก็อยากทำอะไรก็ตามไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับว่าแคร์ว่าคนจะจำหรือไม่จำเพราะว่าคนจำมาเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวเขาก็ไม่จำเอง
จริง
อย่างนี้สำหรับพี่หนุ่มเองการเขียนลงโซเชียลมีเดียกับการเขียนหนังสือชอบแบบไหนมากกว่ากันคะ
ชอบเขียนหนังสือมากกว่าแต่ว่าเขียนลงโซเชียลมีเดียมันก็ง่ายๆเนาะก็มีอะไรก็เขียนไปไม่ได้คิดกับมันมากอะไรเงี้ยครับเราชอบเขียนหนังสือมากกว่าเขียนหนังสือมันได้นั่งลงแล้วก็ใช้เวลากับมันเยอะๆอะไรเงี้ยคือเวลาเขียนหนังสือเนี่ยชอบอยู่ในสภาวะที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะมีเวลาต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมีเวลาเป็นนิรันดร์รออยู่ข้างหน้าถึงจะเขียนได้ดีอะไรเงี้ยครับคือไม่ต้องคิดว่าอีกชั่วโมงนึงต้องไปประชุมอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนไม่ได้ต้องคิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรทำทั้งวันหรือไม่มีทำไปอีกแล้วชั่วชีวิตแต่หนูเลยลงมือเขียนสิ่งที่มันดีๆแต่พอเขาเขียนในโซเชียลมีเดียมันก็เขียนเมื่อไรก็ได้ไงมีเวลา5นาทีก็แบบแล้วแบบอยากพูดเรื่องนี้ก็เขียนไปมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยครับ
ที่สุดแล้วพี่หนุ่มว่าคนเราควรเตรียมตัวไปสู่วาระสุดท้ายยังไงดีคะโดยที่ยังมีความบาลานซ์อยู่ว่าฉันยังมีแรงทำมีแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ก็เตรียมตัวไปสู่วันสุดท้ายนั้นไปพร้อมกันได้ด้วยเราจะเตรียมตัวมัน
ก็ทำไปก็ทำไปครับทำไปโดยที่ก็มีสำนึกหรือว่ารู้สึกอยู่เสมอว่ามันไม่ต้องไปยึดมั่นกับมันมากมายนักอ่ะซึ่งอันนี้ยากหมายถึงว่าเพราะว่าคนเราเวลาที่เราจะมี determination กับอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะยึดว่านี่เป็นของฉันเช่นสมมติว่าเราจะทำงานทุ่มเทให้กับองค์กรเนี้ยเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือองค์กรที่ฉันมีส่วนร่วมฉันบีลองกับมันอะไรเงี้ยมันเป็นของฉันฉันเป็นของมันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะเจ็บปวดมากสมมติองค์กรนี้เจอโควิดแล้วปิดแบบอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราตกงานอะไรเงี้ยเราก็จะเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราทำยังไงเราถึงจะทุ่มเทกับมันได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกยึดติดกับมันกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกับการเตรียมตัวตายด้วยหมายถึงว่าเราทำยังไงเราถึงจะ live life at the fullest ใช้ชีวิตได้เต็มที่ที่สุดโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับชีวิตมันก็จะเป็นอันเดียวกันครับ
ส่งท้ายค่ะเป็นธรรมเนียมของ Book Club Podcast by B2S ค่ะอยากให้พี่หนุ่มแนะนำหนังสือ5เล่ม
ของตัวเอง
ของตัวเองก็ได้หรือว่าจะของที่พี่อยากอ่านพี่ชอบอ่านก็ได้ของตัวเองด้วยก็ได้นะ
ปัญหาอันนี้คือนึกไม่ค่อยออกว่ามีเล่มอะไรบ้างถ้าในดวงใจนะครับก็เอาอะไรดีมันมีหนังสืออย่างความหมายความสุขของชีวิตของวิลเลียมซาโรยันอันนี้ก็มันชื่อภาษาอังกฤษคือ Human Comedyอันนี้เป็นหนังสือที่ดีมากก็พูดถึงเรื่องของชีวิตคนเด็กในชีวิตของเด็กเป็นวรรณกรรมเยาวชนเนาะพูดถึงชีวิตของเด็กที่พี่ชายไปรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่1อะไรเงี้ยครับมันเก่าแก่มากแต่ว่า1คือภาษาดีมากเนื้อหาดีมากอะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วถ้าไม่ร้องไห้ให้เตะเลยถัดมาก็อะไรดีหนังสือของตัวเองก็มีวาระสุดท้ายใช่มั้ยอันนี้ก็อีกเล่มนึงแล้วก็เล่มที่ของตัวเองที่เพิ่งออกมากับสำนักพิมพ์โซลนะครับก็คือ หนังสือชื่อใครเป็นหนังสือแปลชื่อใครคือเจ้าของบ้านฉันหรือแมวเป็นประมาณเรื่องวิทยาศาสตร์ของแมวไม่รู้ใครเป็นทาสแมวหรือเปล่าก็จะได้รู้ว่าทำไมอีนางแมวพวกนี้เนี่ยถึงได้แบบครองโลกได้ขนาดนี้อะไรก็จะมีรายละเอียดเต็มไปหมดในทางเป็นคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีอะไรอีก ก็จะมีงานของเฮอร์ไมโอนี่เฟย์ซึ่งเป็นนักเขียนที่พี่ชอบเนาะเล่มที่หลายๆคนอาจจะอ่านกันก็คือสิทธารถะอะไรเงี้ยแต่จะมีเล่มหนึ่งที่พี่ชอบมากคือหนังสือชื่อรอนแรมของเฮอร์ไมโอนี่เฟย์ก็จะเป็นคล้ายๆความเรียงสั้นๆสลับกับบทกวีอะไรเงี้ยอันนี้อ่านแล้วแบบตายไปเลยก็คือมันสวยงามมากนะกี่เล่มแล้วเนี่ย1 2 3 4แล้วใช่ป่ะ4เล่มอีกเล่มนึงถ้าเกิดว่าให้อ่านสนุกอะไรดีอ่ะเอาหนังสือแบบเดี๋ยวมันกำเยาวชนแล้วกันเอาต้นส้มแสนรักแล้วกันครับเคยอ่านป่ะ
โอ้เคยได้ยินแต่หนูยังไม่เคยอ่านจริงๆ
ของโจเซ่โฮเซ่วาสคอนเซลอสเป็นงานเขียนของนักเขียนอเมริกาใต้เป็นเรื่องของเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นวรรณกรรมเยาวชนแล้วเป็นเด็กที่แบบเติบโตขึ้นมาด้วยขาดพ่อขาดแม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าตัวก็ไปผูกอยู่กับต้นไม้กับต้นส้มที่แบบปลูกขึ้นมาแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ต้นไม้หรอกเป็นความผูกพันกับใครคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นพ่อของเขาอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยอันนี้ก็อ่านแล้วก็ต้องร้องไห้เหมือนกันไม่ร้องไห้ก็ให้มาเตะเลยนะ
เป็นคนไร้หัวใจขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่หนุ่มที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในบุ๊คคลับพอดแคสต์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคะ Enjoy ค่ะ
ทุกคนครับ
สำหรับวันนี้บุ๊คคลับพอดแคสต์ by B2S ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณพี่หนุ่มมากที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีนะคะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
บ๊ายบายค่ะ
ผลิตรายการโดย Get Talk